подкаст.
Доброго дня, шановні слухачі. Ви слухаєте 12-й випуск 13-го сезону подкасту «РВПОД». З вами, як завжди, я, його ведучий, Олексій Васильєв, і в цьому випуску я вам розповім, що ж відбулося в світі Рубі Веба вже за майже 2 місяці. Але перед цим нагадую, війна все ще триває, тому допомагаємо Збройним силам України. Якщо ви вже в Збройних силах України, дякую вам, що захищаєте нас від цих рашистів. Якщо ж ні, то ми зобов'язані допомагати нашим Збройним силам, тобто донати на перевірені волонтерські організації, також по можливості збірка дронів, друкармія, WinHub.ua, також можна зараз, я думаю, допомагати з окопними свічками, допомагати з плетіннями сіток маскувальних, ну і багато чого іншого. Тому, будь ласка, не забуваємо, допомагаємо, війна все ще триває. Ну, а тепер перейдемо до новин. І перша хороша новина – це те, що, по-перше, в нас з'явився новий передизайнений Ruby веб-сайт, тому зайдіть подивіться, як він виглядає. Там є новий Playground, щоб погратися з Ruby. Що саме цікаве, Playground працює без сервера, для цього використовується Ruby WASM, тобто Ruby, який портований на WebAssembly, де тепер можна там в ньому потихеньку погратися без використання якихось сервер-технологій. Сам сайт по собі виглядає непогано, і мені сподобалось, як саме його зробили. Тому сподіваюся, вам також. Наступні хороші новини – це те, що зарелізилась версія Ruby 3.4.8. Там багато різних багфіксів, тому якщо ви знаходитесь на 3.4 версії, оновлюйтесь. І наступна хороша новина – це реліз Ruby 4.4.0 Preview 3 вже. Тобто новин так було довго не було, що за цей час вже вийшов Preview 1, Preview 2 і ось тепер Preview 3. Відразу виникає питання, що ж нас чекає в Ruby 4. І це наступна лінка. Вона розповідає, що, по-перше, в нас з'являється така штука, як namespace, тобто його називають RubyBox. Це експериментальна фіча, вона поки що в розробці, може помінятися часом, тому ви можете нею спробувати скористатись, але основна ідея яка? Що тепер у вас, ви можете створити оцей RubyBox, і тепер ви реквайрите якийсь файл, наприклад, не в глобальний скоуп, а в цей самий box. Тобто, наприклад, ви там пишете RubyBox.new.require, і туди це файл. І тепер все, що ви зареквайрили, буде доступне в цьому namespace цього боксу. Для чого це може бути використане? Наприклад, для того, щоб зареквайрити дві різних версії одної тієї самої бібліотеки. Наприклад, промігрувати дані або щось подібне зробити. До цього, так, на жаль, все потрапляло в глобальний скоуп, і це було іноді не дуже зручно. Не те, що це, типу, основна величезна проблема була, але все одно непогано, що такі штуки вони з'являються. Тобто, в майбутньому, я сподіваюся, ергономіка цього всього стане кращою, але зараз, як я сказав, це експериментальна фіча. Наступного покращило реактор апішку. Нагадую, це якраз, щоб писати прям код, який точно буде ранитись in parallel, тобто конкурентно і паралельно. Тобто тепер резидизайнили реактор порти, прибрали такі штуки, як реактор yield і реактор take, їх повністю. Також замерзжили zjit в Ruby, тобто нагадую, це ще один just-in-time Ruby компайлер. У нього трошки інший підхід, я це розповідав декілька випусків назад, там була ціла стаття в Rails at Scale, де розповідалось, в чому різниця zjit with yjit, тобто там різниця працює роботи з блоками та іншими штуками. Ну і саме головне, чому його ще зробили, тому що цей jit, він все-таки написаний не на Ruby, а не на C-коді, а значить йому, ну, контриб'ютерам, рубістам буде простіше в нього контриб'ютити. Але, звичайно ж, поки що перформанс гірший, ніж у yjit-а. Тому, я думаю, поки що не production-ready, чисто так, поекспериментувати, погратись можна. Також following syntax для логічних операторів тепер дозволений, тому що до цього, наприклад, логічні оператори такі як AND-AND, OR-OR, їх треба було писати в кінці і потім переходити на наступну лінію. Це було дозволено, але не можна було, наприклад, написати якийсь condition, перейти на наступну лінію, написати вже там AND-AND або OR-OR. Тепер це можна буде робити в Ruby 4. Також поміняли деякі штуки в Ruby топ-левел модулі. Він був зарезервований, тепер там все стало трошки простіше. З'явився метод instance variable to inspect, щоб інспектити деякі штуки. І з'явився в масиві метод rfind, тобто це reverse find. Основна ідея в тому, що тепер ви шукаєте з кінця на початок, тобто для того, щоб знайти останній елемент, який матчиться в цьому масиві. Тобто, звичайно, це можна зробити, наприклад, просто reverse each find, але ви просто не витрачаєте час на reverse, тобто ви не перегортаєте масив, щоб потім шукати останній елемент, який знайдеться по вашій умові. Тобто це більш для ефективності. Якщо у вас є такий десь код, то переходячи на Ruby 4, тепер можна буде трохи його зробити трошки оптимальніше. Мінус одна зайва операція. Ну і ще, що мені, наприклад, було цікаво, там ще різні багато штук, наприклад, там RGIT, його в окремий гем екстрактнули, CGI-бібліотеку повністю ремувнули, тобто ще деякі речі, наприклад, set і pass name, вони тепер в core-класах. Але мені сподобалося саме основна така, я думаю, для перформанс штука, це те, що Object Allocation, його покращили, тобто Iron виклав недавно скріншоти тестування і виявилось, що без JIT-а алокація об'єктів у Ruby 4 в 2 рази швидше, а з використанням JIT в 4 рази швидше. Тобто виходить, щоб ви розуміли, Object Allocation – це коли ви створюєте будь-яку змінну. Тобто створити об'єкт, ще щось в Ruby, це Object Allocation. Тобто виходить, тепер алокація об'єктів буде з використанням JIT майже в 4 рази швидше в Ruby 4. Що просто дасть вам при переході на новий Ruby непоганий буст. Наскільки це буде для Rails-проєктів, поки не зрозуміло. Тобто треба брати прев'ю і тестувати, але все одно дуже-дуже-дуже непогано. Наступна хороша новина – це реліз RubyGems 4-ї версії і Bundler 4-ї версії. В основному це різні фічі, невеликі фічі додані, наприклад, там pattern matching підтримка у Gem Name Tuple і Gem Platform, також там performance в деяких випадках покращили, наприклад, IO Copy Stream працює with IO Object напряму, без всяких додаткових штук. І тому подібне. Тобто я ще не переходив, не пробував, але ось вийшов мажорні версії. Там також додаткові різні геми оновили, тому що security фікси. Ну і є breaking changes, чому четверта версія, тому обов'язково подивіться їх, якщо будете переходити. Тобто там деякі опції деприкейтнули, ну або прибрали, тобто ті опції, які попередні були деприкейтні, їх теж поприбирали. Наприклад, Gem Query, воно було деприкейтнуте, ця команда, тепер її повністю нема. Dash-dash default для команди install теж прибрали. Ну і деякі інші речі. Багато з них, можливо, хтось навіть не чув, що такі опції є, або команди, ну а тепер їх повністю поприбрали. Наприклад, у бандлера, якщо вам цікаво, що саме там деякі проблеми зі спейсингом в лог-файлах пофіксили, а також прибрали Bundle 4 Mode. Тобто, якщо ви ще десь, можливо, таке використовуєте, то тепер треба, я думаю, це потихеньку фіксити. Наступний реліз – це міні-тест, 6-та версія, тобто мажорна. Знову ж, чому мажорна? Тому що деякі речі там поламали, деякі поміняли. Тобто, звичайно, тому вам треба обов'язково подивитися changelog. Тут нормальний такий список. Ну і, звичайно, там мінімальна версія Ruby 3.2 тепер. Деякі штуки також. Obsolete versions, гарди. Ну, додали, наприклад, там міні-тест bisect, міні-тест server, міні-тест sprint, Minitest Complete для Shell, ну і інші додаткові також штуки. На жаль, Minitest не так активно використовує, щоб про нього щось розказати, але все одно дуже-дуже непогана новина. Наступний реліз – це Ханамі версії 2.3. Що тут у нас вже цікавого? Це те, що, по-перше, він тепер підтримує React 3, тобто можна використовувати і другий до сих пір, але і третій тепер. І також додали такі додаткові штуки, як в роутах resources, тобто щось схоже, як є в Rails, наприклад. Коли тепер вам не треба на CRUD описувати цілий набір ресурсів, ви просто можете написати resources, ну, небагато роутів один, і відразу під капотом він буде генерувати цей набір роутів там на get, на post, на patch, на delete і тому подібне. Плюс там деякі імпрувменти зробили, тому якщо ви використовуєте Ханамі, то оновлюйтесь. Наступний реліз це Herb 08. Нагадую, Herb – це такий ERB, ну, парсер, тобто HTML і ERB парсер, тому що на сьогоднішній день це достатньо важлива штука для використання Hotwire підходу. Нам треба мати хороший парсер, тобто штуку, яку розгортає ERB-файли в нормальний AST-дерево, тобто Abstract Syntax Tree, тому що в такому випадку можна використовувати такі речі, як RevWriter, тобто тут розписується щось в 0.8 версії, вони його покращили. RevWriter – це, наприклад, уявіть, у вас є задача пройтись по всій кодовій базі, по всім ERB-темплейтам, знайти потрібний класний в HTML або ERB-коді і просто його пофіксити на інший. Тобто, якщо у вас є можливість використовувати нормальний парсер з AST-деревом, це можна написати. Дуже небагато коду треба. І в такому випадку ви можете переписати всю кодову базу через цей скрипт. Тобто, знайти цей класний і поміняти на інший. Наприклад, якщо там ще якісь умови повинні виконувати, що він повинен бути знаходитись в діві або ще якось, а цей див може бути і ERB-хелпером, і просто звичайним HTML-ним дівом. А також, звичайно ж, форматор можна в такому випадку написати, тобто штука, яка розбирає ваш ERB-файл на AST-дерево, і потім AST-дерево збирає назад в нормально форматований ERB-файл. Лінтер, що теж не дуже важливо, тому що на сьогоднішній день є ERB Linter, наприклад, від Shopify, але я б не сказав би, що він достатньо потужний порівняно, наприклад, з ES Linter для JavaScript. Тому тут теж дуже-дуже важливо. Ну і, звичайно, це може використовуватись також для language сервера, тобто який може підказувати, поки ви тайпаєте щось в ERB файлах, підставляти валідні хелпери, валідні варіації і HTML, і ERB хелперів. Тому добре, що ця штука розвивається. Ну, особливо, я ж кажу, це важливо для тих варіантів розробки, коли ви розробляєте, наприклад, Hotwire, тобто HTML First підхід, де у вас буде достатньо велика кількість ERB-темплейтів, порівняно з SPA. В такому випадку у вас буде дуже небагато, ну, ERB-файлів, там може декілька, а в основному все буде рендеритись на React, Vue.js, Svelte або чимось подібного. Тому я рахую це добре, тому що в мене останній проєкт якраз зроблений по Hotwire-підходу. Наступна стаття у блозі Shivam Chachar розповідається про те, які є перформанс-ботлнеки у вашому Rails Application і як з ними боротися. Тобто, які це фікси? Це N+1, я думаю, про них прекрасно всі знають. При цьому є такі проблеми, як навіть N+1, які відбуваються не в на веб-інтерфейсі, які легко побачити через, наприклад, той самий Bullet Gem, через там є спеціальні штуки, які, наприклад, у в'юшку вбудовується і показує, типа, варнінг, що щось не так, там у тебе N+1 є. Або зайвий, наприклад, навпаки, ти вибираєш ті об'єкти, які не треба. Але буває ще проблема, коли N+1 виникає в бекграунд-джобах. І це мало хто помічає. Тобто, bullet gem можна активувати в такому випадку, щоб він рейзив помилку, наприклад, в тест-енвайрменті, ну і покривати ці сервіси, які відбуваються в бекграунд-джобах, теж тестами. Щоб в такому випадку bullet падав і казав, що там є N+1. Наступна штука, про яку іноді забувають, це database-індекси. Тобто, десь забув я особливо на форінг, тобто на філди, які використовуються для джойна, для того, щоб якось зробити join або вибрати has many з іншої таблички, і там нема індексів, ну так вийшло, або старий проєкт, або ще чогось. Тому як з цим боротися? Моніторити квері, перевіряти квері, які виконуються довше 100 мілісекунд, перевіряти, коли CPU у бази даних там чомусь іде вверх в якихось моментах, перевіряти, що відбувається, ну і робити explain analyze. Наступне це... Ну і також не забувати, що індекси можуть бути різних видів. Наприклад, до того самого Postgres можна зробити індекс по умові, можна зробити індекс різного типу, наприклад, GIST, GIN, BRIM, хеш-індекс, наприклад, який підходить в деяких моментах. Тому про це теж треба пам'ятати. Наступне – це неефективний view-рендеринг. Це, наприклад, у вас багато паршелів, і вони дуже nested. Також у вас, наприклад, швидка база даних, але дуже повільний рендеринг відбувається чогось. В якихось моментах, де є можливість, не використовується кешування, тобто фрагмент кешінг, ну і інші штуки, з якими можна боротися. Memory bloating background jobів, тобто невикористання, наприклад, find each, а просто робити, вивантажувати всі рекорди в пам'ять і по ним проходитись. Тобто, через що бекграунд-джоби дуже швидко ростуть в пам'яті, не оптимізовувати все це. Також, наприклад, ну, не моніторити, що теж достатньо важливо, тому за цим треба слідкувати. Так само, як і N+1 в джобах. Це іноді забувають, не бачать, бачать тільки в веб-інтерфейсі, а про це забувають. Ну і повільний assess compilation. Тобто, звичайно ж, переходити на сучасні варіанти build-тулів, тобто ESBuild, Rolldown, RSPack і тому подібне, які написані на Golang, на Rust, на більш швидких штуках. Або, наприклад, використовувати знову цей Hotwire-підхід, де один з варіантів є, що використовувати NoBuild-підхід. Тобто у вас нема JavaScript-Builder як такового, ви просто шипаєте код, як є. Теж достатньо легко працює, тому що, ну ось, знову ж, якщо той проект, на якому я зараз працюю, в нас використовується цей no-build підхід, і єдине, що в нас там відбувається, це якраз коли Reus робить build, то у нас тільки оці не чексуми, а файли дописуються чексума самого файлу, щоб при цьому файл у нас, ну, там, на CDN він скидувався кеш. Ось і все. Тобто це єдине, що відбувається, і тому цей процес, він забирає пару секунд, щоб прибілдити всі-всі асети, які там існують. Для цього там в Reus є ось штука під назвою PropShaft, вона якраз це робить, і більше вона нічим не займається в основному. Тому, ну, якщо хтось сказає, а що з мініфікацією, з цим іншим, ну, часто, наприклад, файли, які ми сервимо контролери, SteamOS контролери, вони настільки маленькі, що навіть GZIP мініфікація, вона не спрацьовує, тому що файл може бути там менше 1-2 кілобайт, тобто настільки вони маленькі. Тому дійсно, ну, там файлів може бути не один, не два, їх може бути багато, тому, звичайно ж, в такому випадку є інші проблеми. Наприклад, Puma не дуже добре сервить файлики, вона просто їх вичитує всіх в пам'ять і віддає потім назад. Тому, якщо дуже багато реквестів слати через імпорт мапи, наприклад, то Puma дуже-дуже швидко може забитися кью, оце кюшка, тради, які віддають файли, оце IO. Тому є, наприклад, одне з рішень, це якраз використовувати проксі-сервер перед ними. Це або Nginx, або ось, як, наприклад, є цей Truster, який можна ранити прямо в тому ж контейнері, де раниться Reus. І у Truster є якраз send files підхід, тобто що ви робите, ви активуєте send files також на Reus аплікейшені, і в такому випадку він не посилає файли, не читає їх в пам'яті, відсилає, а він просто в хедері віддає, де саме файл знаходиться на файловій системі. Тобто він хедером його віддає і каже, все, я цим не займаюсь. І проксі-сервер в такому випадку отримує цей респонд, він отримує цей хедер, він забирає його, парс, і просто віддає цей файл напряму. Тобто він навіть не питає у проксі-сервера, давай, ти сам вичитаєш файли, а я вже в тебе його заберу. Тобто в такому випадку можна використовувати цей самий трастер. Тому ось такі є проблеми, з якими можна боротися. Ну, потрібно боротися в вашому аплікейшені, не забувати про них. Хоча не забуваємо, у всьому повинна бути міра. Наприклад, N плюс 1 – це не завжди проблема. В деяких моментах, в деяких, не з усіх, N плюс 1 – це навпаки фіча. Тобто, коли, наприклад, у вас йде активне кешування, і при N плюс 1 ви закешували 99% айтемів, тому кверя не відбувається, але один він, типу, вилетів з кеша, і ви не за рахунок цього N плюс 1, ви його, типу, оновлюєте і кладете в кеш. Тобто є моменти, коли N плюс 1, він виправданий. Але не всюди, звичайно. В 90% ні. Наступна стаття у блозі Джо Масілотті. Він автор якраз Hotware Native, і він в цій статті розповідає, як додати в Hotware Native пуш-нотифікації. Нагадую, що таке Hotware Native – це можливість, після того, як ви зробили Hotware Application, додати до нього Android і iOS апки. Грубо кажучи, що воно таке під капотом, це, уявіть, якщо є підхід, наприклад, типу Cordova, Ionic і тому подібне, коли у вас є WebView, які просто заврапені в нативний аплікейшн, і є, з іншої сторони, native апи. Ну, і є ще всякі там React Native і тому подібне, або, наприклад, Firebase. У кожного свій підхід. Firebase займається емуляцією, React Native, там, частково теж там деякі native-компоненти і інші штуки, то Hotwire, він якраз ближче до Cordova, але це, типу, як multi-page Cordova. Що це мається на увазі? Що у вас не одна веб-в'юха, а у вас може, у вас мультипл веб-в'юхи, і коли ви переходите з однієї сторінки на іншу через Turbo веб-в'юці, то Hotwire Native, він якби робить нативний перехід всередині веб-аплікації. Тобто у вас в хедері з'являється кнопка «назад», оцей є режим там поп-апу і тому подібне. Тобто це такий нативний аплікейшн з multiple веб-в'юхами, в якими ви тревелите і завантажуєте ті самі сторінки. Плюс цього ще підходу, там, наприклад, деякі сторінки можуть бути просто native. Тобто у вас декілька веб-в'юх, а потім якась нативна сторінка, наприклад, логіну, де ви використовуєте, можете, і біометрію для входу і тому подібні штуки. Тобто з мінуси такого підходу, оскільки це такий гібридний підхід, тобто в основному веб-в'юхі, але все-таки native-код, то native-код приходиться писати. Трошки. І iOS, і Android. Тобто треба або Swift трошки понаписувати, і Kotlin. Тому в цій статті якраз розповідається і показується, що трошки коду треба буде додати на веб-аплікейшн, але й нормальний шматок, ну не нормальний, а якийсь шматок треба буде ще дописати в iOS-аплікейшн і в Android-аплікейшн. Тому Hotwire, він... Ну, скажімо так, я зараз зарелізив якраз нові оці Hotwire Native аплікації. В ньому якраз плюс гнучкості. То ви можете вибирати, які скріни будуть повністю нативні, а які скріни, ну, типу, просто окей, відкриємо веб-в'юху, і хай собі веб-в'юха гарно показує все, що там треба. І саме головне, там є навіть підхід через оці паси, pass configuration, що ви можете без ререлізу нативної апки, наприклад, сказати, що окей, оця нативна сторінка там перестала працювати, на ній якісь баги або ще щось, і ви можете сказати, окей, її замінимо, наприклад, на веб-в'юху або ще щось. Тобто там можна свідчити, ну, нативну апу саму прийдеться оновити, якщо ви там нативний код міняєте і зарелізите, а ось саме переключення, там, типа A-B-тестінг або ще щось подібне, можна робити без завантаження нових версій аплікації саме в стори. Ну, і там є ще додаткові плюшки, типа нативні компоненти, типа там, що можна зробити нативну кнопку, але при натисканні на цій кнопки ваша форма, наприклад, отримує submit самої форми. Ну, і тому подібні різні штуки. Тому перейдемо до наступної бібліотеки, а це не бібліотека, це аплікація під назвою Fizzy. Fizzy – це open-source апа від 37 сигналів. Вони активно почали open-source-ити, наприклад, до цього вони open-source-нули Campfire. Це чат-система. І ось Fizzy – це Kanban-борд. Це tracking tool, Канбан-борд, я думаю, пояснювати тим, хто мене слухає, не треба. Це коли у вас картки, ви тягаєте їх по різним бакетам, боксам. І в даному випадку тепер ви можете розгорнути собі фізі локально. Там є deployment guide, ну, це Reos APA, звичайно ж, і можете подивитися там source code, якщо вам цікаво, що там відбувається і як працює. Тому, якщо вам треба був Kanban board, ви не хотіли його розробляти з нуля, а просто взяти якийсь рельсовий і, можливо, щось там підтюнити, натюнити для себе, то ось тепер можете глянути на Basecamp Fizzy. Наступна бібліотека під назвою LowType. LowType – це такий собі type expression в Ruby. Що воно робить? Тобто тепер ви можете тут розписувати типи з використанням дефолт-аргументів у функції. Тобто, наприклад, як ви знаєте, в аргументи функції можна, наприклад, через дорівнює написати там якийсь дефолт, або якщо це keyword-аргументи, через двокрапку. Тобто LowType, що робить, він дозволяє прокидувати туди класи, і він якби бере ці класи як дефолт-аргументи і розуміє, що окей, це буде там стрінг, або це масив повинен прокидуватися, або ще щось подібне. Тобто ще один такий варіант типізації вашого Ruby-коду. Тобто, звичайно, це не такий тип, що все буде, ну, не працювати без цього, але якщо ви будете інклудити в ваш клас оці low-type систему, то він буде дозволяти якраз дефолт-аргументи прокидувати якраз як типи. Ну і рейзити помилки в рантаймі, якщо щось прокидується не так. При цьому там можна виробити цей рантайп, сказати type check-in false і тому подібне. Так що, якщо вам цікаво ці штуки, ну, такий варіант тайпінгу, то чому б ні? Я б не сказав, що мені все подобав, ну, мені потрібні ці типи в Ruby, хоча ось, наприклад, останній гем я в нього додав оцю штуку під назвою RBS в Ruby, яка вбудована, додав валідацію на CI, тому там RBS, наприклад, в бібліотеці я вже додаю на всякий випадок, тому що, може, комусь все-таки це треба. Наступна бібліотека під назвою ZigRB. Це гем, який дозволяє, ну, це навіть не гем, це native extension, який дозволяє на Ruby написати, типу, там, шматок zig-коду. Zig, я нагадую, це такий компайлер, який працює, ну, він дуже схожий, мова простіша, ніж C-шна. Нема hidden flow-ів, нема там макросів, вона дуже просто зроблена. Один, напевно, з популярних проєктів, який написаний на Zig, це Bun. І ось якраз тепер можна взяти проєкт, туди додати якраз цю бібліотеку і, ну, скажімо так, писати такий, ну, Ruby to Zig код. Або Zig to Ruby код. Ну, типа, які між собою будуть спілкуватися. Не знаю, наскільки. Ну, це може знадобитись для якихось екстеншенів, ще якоїсь штуки. Звичайно ж, там є якийсь обмежений варіант підтримки Ruby тайпів, Zig тайпів між собою. Тому, якщо вам треба схрестити Ruby і Zig між собою, то можна подивитися якраз на ZigRB. Ну і наостанок, бібліотека, якби, як там кажуть, невеличкий піар, бібліотека від мене під назвою JSON-Mend. Що воно таке? Це рубішний гем, який дозволяє реперити, ну, тобто виправляти зломаний JSON-стрінг. Тобто, яке його використання, як виникла така потреба. В основному на сьогоднішній день багато проєктів, їм треба LLM-фічі, тобто якась інтеграція з LLM-системами, Large Language Models, якщо хтось не зрозумів LLM. І з ними треба спілкуватися, ну, там, можна просто текстом, але, наприклад, часто в інтеграціях, в спілкуванні ти просиш його віддавати JSON. Є різні варіанти, як можна просити LLM віддати JSON. Є варіант просто це просити в самому промпті, якому ви описуєте. Деякі системи, там ChatGPT, Gemini, вони дозволяють це описати окремо в окремих філдах під назвою Structured Output. Коли ви кажете, що є окремо промпт, а є, ви там під капотом, наприклад, ще даєте йому JSON-схему і кажете, що вам на виході треба JSON. В такому випадку те, що він вам поверне JSON, ще вищий варіативність, ну, що він поверне валідний JSON, ніж, наприклад, JSON просто в промпті. Але це все одно, на жаль, не 100%. Тобто іноді все одно LLM, він може згалюцинувати, може странкейтнути той JSON, може зламати деякі символи, може віддати JSON ніби той не JSON, а JavaScript-овий об'єкт в коді з коментарями, ще з різними штуками. І тому іноді таке буває, що приходить JSON, він карапчений, і JSON-парсер просто падає, він не може його розібрати. В такому випадку, ну, я на сьогоднішній день для Ruby знайшов одну бібліотеку, називається вона JSON Repair, і вона працює, але мені треба було деякі кейси, які вона не покривала, і в деяких кейсах, на жаль, вона, ну, там, не завжди працювала так, як треба. Тому я вирішив зробити свою, як кажуть, свою бібліотечку, яка займається тим, що якраз вона фіксить зломані JSON. Тобто вона хоче їх відновити настільки, наскільки можливо. Тобто тут вона шукає, там, коли там є, наприклад, кавички забуті, цифри неправильно зроблені, коменти є, наприклад, booleans неправильно вказані або якось неправильно написані. Також вона вміє там заховувати шматки JSON, які розкидані між звичайним текстом, і теж їх змерджувати або сплітати, ну і тому подібне. Тому якщо у вас є подібні інтеграції, виберете JSON з LLM, і іноді він прилітає поломаний, можете спробувати, наприклад, мою бібліотеку. Вона не так давно вийшла, тільки сьогодні, тому пишіть фідбек, чи працює, тобто можете контриб'ютити і тому подібне. Або також використовуйте іншу бібліотеку. Тепер в Ruby є дві бібліотеки. Як я казав, Ruby Repair, JSON Repair, він, наприклад, фіксить одні кейси, моя фіксить інші кейси. Тобто, на жаль, в Repair не завжди є універсальний варіант, як пофіксити так чи по-інакшому зломаний JSON, тому що там щось треба просто відкинути, а інші думають, ні, це треба обов'язково залишити, покласти кудись в якийсь ключ. Тобто тут, скажімо так, коли я писав парсер на деякі мови, коли ти чітко стріктаєш і пишеш, це набагато простіше. Тут виходить, що приходиться писати не парсер більше, а систему, яка хіристично ходить по по самій оцій стрінг, і, наприклад, перевіряє, ага, прийшла кавичка, типа, а тут ще одна кавичка, але, можливо, це зломана кавичка, тобто треба трохи, може, пройтись далі, подивитись, що там є, чого нема. Тобто це не написання стандартних парсерів, тобто строгих, а це більш така система, що він починає робити, пробувати перевіряти, а може це, а може це, а може воно так зломане, а може так зломане. Тому я б не сказав, що тут можна якось чітко написати цей систему. Тому я думаю, що на сьогоднішній день добре буде декілька бібліотек, які будуть якраз фіксити JSON. Але, як там кажуть, welcome to new world, що тепер мені як девелоперу приходиться писати бібліотеку, яка ремонтує поломаний JSON, який генерує якраз ці нові AI-системи. Щоб, я б не сказав, що дуже щасливий, що таке приходиться робити. Я взагалі не дуже щасливий з цим AI, як мінімум тільки тому, що через нього ціни на залізо, особливо на RAM, SSD, будуть, напевно, дуже високі в наступному році. Вони і зараз високі, а в наступному році, напевно, ще будуть більші. І якщо у вас є якесь зараз залізо, готуйтесь, що, можливо, це залізо у вас ще буде надовго основним. Ще і все це можна казати дякую тобі, ChatGPT. Ось такі новини, а бібліотека, сподіваюся, вам сподобається або буде корисна. Ну, а тепер перейдемо до новин зі світу JavaScript, вебу. І перша новина – це те, що в React Server компонентах знайшли достатньо погану вразливість. Тобто це можливість виконання, тобто Remote Code Execution. Це найгірша штука, яку тільки можна собі уявити. У неї CVSS-10. Тобто в чому основна ідея? Якщо хтось пам'ятає, на декілька там рік назад чи скільки React заанонсували, що можна буде писати компонент, і всередині нього буде і серверний код, і клієнтський код. І там ви будете писати on-click button, а всередині буде SQL. Як воно під капотом потім буде працювати? Так, що при зборці React-у частина компонента йде на фронтенд, частина на бекенд, а комунікація між ними буде автоматично врапитись і відбуватись через звичайний HTTP-реквест. Але ж ніхто не думав, як саме все це магія буде працювати під капотом. А в реальності це звичайний eval, тобто виконання коду. Ну, не звичайний eval, там воно маршалізується спеціально, збирається, посувається по HTTP-реквесту і потім робить evaluation. І як ви думаєте, що далі? Правильно. Тепер можна сформувати реквест, який зробить evaluation, і оскільки це код execution, то можна все, що завгодно робити з вашим проєктом на React-і, в якого є React Server компоненти. Це дозволяє, ну, в основному це створює на сьогоднішній день ботнети, інші системи, хакає environment. Тому якщо у вас, ну, і особливо з цього постраждають ті проекти, які активно використовують React, наприклад, Next.js. А Next.js багато хто бере для початку для вайб-кодінгу всяких своїх проєктів, і тому дуже багато проєктів цих було похакано. Тому якщо у вас є десь в депенденціях React Server DOM Webpack, React Server DOM Parcel, React Server DOM TurboPack, то, будь ласка, якщо ви, я сподіваюся, ви вже оновились. Я сподіваюся. Якщо у вас Next.js, оновлюйтесь негайно. Ну і додатково до цього, це був не кінець цієї штуки, тобто вся ця вразливість називалася React to Shell, також були додані ще дві. Тобто Denial of Service атака і Source Code Exposure. Тобто можна було сформувати запит так, що потім React випльовував весь source code свій. Тому оновлюйтесь, ще раз оновлюйтесь. Якщо єдине, що у вас може бути плюс, якщо ви React використовуєте тільки на клієнті, у вас немає цього сервера, і тому ви просто спокійно використовуєте React далі. Хоча все одно за ним треба теж слідкувати, оновлюватись, тому що потім може в клієнтському React щось таке знайти і прийдеться все одно оновлювати його. Наступна новина – це те, що Bun був куплений Anthropic'ом. Anthropic – це компанія, яка займається тут теж AI-ом, вони випускають Claude, Claude-агенти, і Bun тепер буде допомагати їм розробляти Claude Code, Claude Agent SDK і інші AI-продукти. Як сказали автори Bun, вони залишаються open source, MIT-ліцензія, вони будуть активно його мейнтейнити, будуть залишатись на GitHub публічно, тобто, я так зрозумів, основний плюс, що тепер команда Bun буде допомагати Anthropic'у якраз з їх продуктами, різними веб-продуктами іншим. Нагадую, що таке Bun, це такий комбайнер в усьому для JavaScript, тобто і Builder, і Runner, написаний якраз на Zig, як я розповідав. Для команди Bun, я вважаю, це дуже хороший прогрес. Вони за невеликий проміжок часу виросли як дуже цікавий продукт. І тепер я вважаю, що коли їх придбала Anthropic команда, для них це, ну, типа, скажімо так, open source, який тепер нарешті буде оплачуватись. Тому що це дуже круто, коли open source продукт, він залишається open source, і тепер просто тобі за цей open source платять гроші. Тобто, звичайно, якийсь час вони будуть витрачати на допомогу, ну, Anthropic'у з його продуктами, але тепер виходить, що за те, що вони займаються баном, вони будуть не просто це робити, ну, не те, що за дякую, там, звичайно, у них і були якісь інвестиції, але все одно тепер вони, їм за це будуть платити гроші. За те, що вони будуть розробляти open source. Що я вважаю для них величезний-величезний плюс і успіх. Тобто так би всім open-source продуктам, які якраз достатньо важливі, мати такий успіх. Тому ось така новина. Як я сказав, я радий за команду Бан. Я сподіваюся, все буде добре. Ну, в мене є... І я не думаю, що Anthropic зробить щось погане для бану. Ну, в крайньому випадку це open source, його завжди можна форкнути, якщо щось пішло не так. Наступна новина – це реліз White 8 Beta. Основна штука, яка там відбулася, нагадаю, що White – це бандлер, який бандить ваш JavaScript-код, і під капотом він використовував для девелопмента ES Build, який написаний на Golang, або Rollup, який написаний на Node.js. Навіщо так робилось? Тому що Rollup, він краще збирає, але повільніше, тобто в нього трішейкінг прекрасний, інші штуки, а ось ES Build, він просто був швидкий. Але, наприклад, збирав JavaScript-код не самим оптимальним варіантом. Тобто не production-ready. І були якраз в цьому деякі проблеми, що оскільки у White такий режим, там, що в девелопменті і в продакшені може трохи відрізняти збірка, то були проблеми, що це типу, два різних білдера ранується під капотом. І автор вирішив і зробив таку штуку під назвою Rolldown. Це на Rust написаний бандлер, який повністю Rollup compatible. Тобто така сама пішка, всі ці штуки. Ну і звичайно, тобто ідея в тому, що тепер є Rollup, але він просто такий самий швидкий, як ES Build. Що це дає? Що тепер і в девелопменті, і в продакшн збірках можна використовувати один той самий бандер. Просто там казати в одному випадку мініфікуй код, в іншому ні. Ось і все. Наскільки це, тобто, як вони показують по перформансу, для деяких проєктів це майже в 10-30 разів швидше, ніж використовувати Rollup. Ну, що зрозуміло, звичайно ж. Тому, якщо вам цікаво використовувати White, ви можете спробувати вже перейти на 8-му бету і поганяти якраз цей Rolldown, подивитись, наскільки все ефективно буде працювати для вас. Наступна стаття називається The JavaScript Bundler Grand Prix. Тобто це такий Кейт Хелтерков. Він якраз підводить підсумок сучасної індустрії всіх цих бандлерів, тобто якщо вже про них розповідати. Тобто на сьогоднішній день багато цих JavaScript бандлерів, вони були переписані з Node.js, JavaScript, на більш швидкі мови, компільовані мови, це, наприклад, Golang, Rust і тому подібні. Тобто, як каже автор, на сьогоднішній день це дуже великий прогрес саме для DX, Development Experience, що перехід якраз на Rust, Go, Zig, він зробив ці інструменти розробки веб-аплікацій достатньо швидкими, миттєвими. Тобто розробнику тепер не треба чекати хвилинами, він може просто за секунди збирати величезні проекти. Тобто, яка проблема, що, ну, як автор далі розповідає, що це круто, це класно, але, на жаль, це не призвело до автоматичного покращення UX, User Experience. Чому? Сайти як були повільними, важкими, що, вибачаюсь, для того, щоб якийсь там реактовський сайт завантажити, там треба завантажити 4, 5, 10 мегабайт JavaScript-коду, щоб побачити сторінку з трьома строчками тексту. То воно так і залишилось. Тобто, окей, бандл став швидким, тепер він збирається дуже швидко, але, як там кажуть, поганий веб-сайт все ще залишився поганим веб-сайтом. Тобто, основна проблема, як пояснює автор, це такий ефект, який схожий на парадокс Джеванса. Тобто, коли ресурс, компіляція коду, вони стають миттєвими, то розробники починають споживати все більше, вони не переймаються розміром бандла, вони не переймаються його оптимізацією, вони згодовують бандлеру більше різних бібліотек, коду, і тому що, ну, він же все одно неповільний. Я йому даю ще 20 мегабайт JavaScript-коду, і він його збирає ще за 100 мілісекунд. Типу, в чому проблема? Тобто, проблема в тому, що це не покращує якраз experience юзера і, ну, там. Тобто, проблема, як каже що всі основні ці гравці – це White з Rowdown, TurboPack, RSPAC, BAN. Вони працюють дуже швидко. І сама по собі швидкість – це не вже є конкурентною перевагою. Тобто зараз вони всі міряються якраз цими швидкостями, але хтось там швидше на 100 мілісекунд, хтось швидше на 10 мілісекунд. Це вже не настільки важливо. Важливо тепер якість. Тобто тепер ці інструменти, як думає автор, основна гонка з них повинна бути, це щоб вони, наприклад, краще робили трішейкінг. Тобто видаляли невикористаний код, робили краще код-сплітінг, робили краще оптимізацію. Тобто автор сподівається, що наступний гран-прі, куди будуть рухатись якраз всі ці системи після швидкостей, це якраз для покращення юзер експірієнсу. Тобто він також, автор підкреслює, що всі ці перегони цих бандлерів, вони фінансуються не просто так, не альтруїзм відбувається, що за кожним з них стоїть якась контора. Наприклад, за TurboPack'ом стоїть Vercel. Тобто він якраз інвестує в ці інструменти, щоб заманити розробників в свою платформу. На RSPAC це ByteDance компанія. Вони вирішують проблеми масштабування того самого TikTok'у, а також, ну, щоб стати інструментом, де-факто стандартним інструментом для корпорацій. Void Zero – це Evan Yu, це те, яке якраз Rowdown і White. Він отримав 4-6 мільйони інвестицій. Тобто для того, щоб якраз він створив оцей єдиний toolchain, те, що робить якраз BAN, тому що в нього є OXC, Rowdown, Invite. Тобто, щоб зробити це уніфікальне таке рішення для теж білда веб-аплікацій. Тобто, як каже автор, на сьогоднішній день нарешті кінець епохи Wrapper Hell. Wrapper Hell – це, типа там, Бабель, ще якісь штуки, тобто інструменти, є, там на верхніх кидається веб-пак, і всі вони через це повільні. Майбутнє, як вважає автор, буде за уніфікованими системами, тобто Rowdown намагається бути бандлером і компілятором, і написаний на Rust'і, і все це дуже легко і сумісне з White'ом. Тобто тобі не треба думати про додаткові абстракції і інші штуки. Я прекрасно пам'ятаю часи, коли веб-пак треба було ще вміти натюнити, налаштувати під себе, а там є якась крута бібліотека, і ти починаєш думати, як цю бібліотеку зшити з веб-паком, але проблеми не тільки з веб-паком, а там ще є деякі бібліотеки, CSS and JS, наприклад, і їх теж треба якось подружити разом. Тобто тепер автор вважає, що цих проблем не буде, буде все більш-менш уніфіковано і залишиться, виходить, тільки тепер думати про як покращити UX. Тобто, він показує, що, наприклад, трішейкінг у всіх цих Rust, Golang, Zig-based toolів не завжди оптимальний. У Node.js-овських поки що більш-менш оптимальніший. І їм якраз про це треба думати, щоб це покращувати. Тому ось така цікава стаття. Сподіваюсь, я вам трошки переказав, але ви теж почитайте, подивіться всі ці ідеї, про що розмовляє автор. Наступна стаття у блозі Polar Signals, яка розповідає про те, як під капотом працює JavaScript Source Map. Тому що хтось... Нагадаю, що JavaScript Source Map – це такі... файли, які генеруються, якщо ви збираєте ваш проект якимось бандлером, особливо і займаєтесь його мініфікацією, і потім, наприклад, якщо відбувається якась помилка, ви не хочете бачити помилку в мініфікованому коді, ви хочете розуміти, що помилка відбулася в такому-то source-коді, в такій-то лінії, нормально. Наприклад, тобто, якщо в продакшені воно падає на 27 тисяч такій-то строчці, ви хочете розуміти, що в original source-коді це було на 73-й лінії в цьому файлі. Тому існують якраз оці файли, які називаються source-мапами. Вони окремо збираються, і автор вирішив розповісти, що ж таке за формат source-map, що вона там під капотом зберігає, як воно відбувається. Тобто він розповідає про структуру файлу, це там під капотом JSON 3-ї версії. Там є головні поля, це такі як source, список оригінальних файлів, є names, це змінні функції, ну і найважливіше, це mapping, ключ. В меппінгі якраз це рядки, де міститься інформація про позиції коду, тобто там є спеціальне розділення, крапки з комою, кому, для розділення різних сегментів, різних номерів, чого йде. Ці сегменти, вони там складаються з цифр, це стопчик згенерованому коді, індекс вихідного файлу, рядок в оригіналі і тому подібне. Що саме цікаве, тобто я приблизно розумів це, але під капотом ще й використовується така штука, як VLR-кодування, тобто Variable Length Quantity. Тобто це, щоб числа записуються в текст незвичайними числами, а вони кодуються через символ B64. Тобто це, я так зрозумів, зроблено для того, щоб краще вони компресувалися. І також там під капотом, це теж чого я не знав, використовуються відносні значення, тобто дельти. Тобто для економії місця записуються не абсолютні координати, що це на тисячу якомусь там рядку або сотню, а різниця відносно попереднього значення. Тобто там одне значення записалося, потім різниця від попереднього і тому подібне. Це дозволяє використовувати дуже маленькі числа, тобто, наприклад, там 10, 20, 30, тобто не більше, наприклад, 100 іноді. І в такому випадку це займає менше байтів. Тобто якраз всі ці штуки зроблені для того, щоб цей файл не розпухав і не був величезним. Тому, якщо вам цікаво, подивіться саме, як воно працює під капотом, як іде розділення цих сегментів, як іде кодування, і як воно потім розбирається і використовується вже системами, які хендлять помилки. Отримують їх і потім конвертують їх в нормальний трейс, де саме в source-коді це шукати. Наступна лінка – це GitHub репозиторій по JavaScript алгоритмам. Це така збірка різних алгоритмів і дата-структур, які якраз зроблені під JavaScript. Тобто тут є і linked list, і queue, і stack, і hash table, heat, priority queue, дерева, куди ж без них, тобто binary search tree, AVL tree, red-black tree, segment tree і тому подібне. Bloom filter, що теж достатньо важлива штука для аналітики, LRU caching і подібні штуки. Тобто є також алгоритми різні математичні, наприклад, там, я не знаю, square root, метод Ньютона, або інші там штуки, тобто Hamming distance або щось таке. Тому, якщо вам цікаво, тут є як опис цього алгоритму, як він працює, лінки на Вікіпедію, якщо що, і саме імплементація цього алгоритму на JavaScript. Тому, якщо вам там було щось цікаво почитати, там зрозуміти, як працює Dijkstra алгоритм, або бінарний пошук, або ще щось подібне, або merge sort, то якраз ви можете не просто почитати, як це буває в Вікіпедії, а ще й погратися з JavaScript-овим кодом. І наостанок, бібліотека, яка повністю покриває і Ruby тему, і JavaScript тему, це Ruby2JS. Це штука, яка дозволяє вам писати Ruby код і компілювати його в JavaScript-овий код. Навіщо це може бути використано? Наприклад, ви хочете писати якийсь шматок коду саме на Ruby, десь там на сервері, а потім на виході рендерити це як JavaScript-овий код. Чому б ні? Буває таке. Також це може використовуватись, коли там, не знаю, вам треба, ви не хочете або є якесь бажання, типу, не писати, в якихось моментах, вам просто треба сконвертувати якраз рубічний код в JavaScript-подібний код і потім, виконати його на клієнті. Чому б ні? Але все одно будьте обережні з eval. Тобто вже React показав, що це не дуже хороша ідея. Тут є різні додаткові штуки, там, наприклад, Variable Substitution, підтримка ECMAScript, синтаксисів ще різної штуки. Тому все це там через налаштування передається, оформлюється, тобто це може ще використовуватись, як конвертер, а потім як виконання якогось коду. А на цьому, я думаю, в мене все. Дякую, що прослухали цей випуск. Я думаю, в цьому році вже все. Тобто будемо переходити вже в наступний рік. Там вже буде 14-й сезон. На жаль, я не впевнений, скільки в мене буде виходити писати цих випусків. Як бачите, основна проблема – це все ще рашисти, з якими приходиться. Я в основному, якраз пріоритет в першу чергу – це допомагати нашим Збройним силам. І сподіваюся, у вас також це основний пріоритет. Тому не забуваємо, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо чим можемо, як можемо, тому що їм, ну, їм треба допомагати. Тому сподіваюся, в новому році не буде гірше. Давайте так, не буде ще гірше. І тому просто сподіваюсь, якби ми зайдемо в новий рік і далі будемо, тобто, допомагати нашим Збройним силам України так само. А на цьому в мене все. Дякую, що прослухали цей випуск. Пишіть коментарі. І вже до наступного року. Бувайте!